ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tällä kertaa meillä on siis aiheena tämä ystävällisyys, joka tässä jakeessa on mainittu. Se tulee alkukielen sanasta krestotes, joka voidaan kääntää myöskin sanalla hyvyys, lempeys ja sitten tällä ystävällisyyssanalla. Kun se on tämänkaltaista, niin meidän tulee ymmärtää, että ystävällisyys ei ole siis pelkkää kohteliaisuutta, kun se on hyvyyttä, lempeyttä myöskin. Viikko sitten tulin, niin kuin tiedätte, Thaimaasta ja sitä sanotaan hymyjen maaksi. Ja kyllä siellä kauniita hymyjä näki. Ne ihmiset osaavat siis hymyillä, osaavat olla kohteliaitakin. Niitä erittäin kohteliaita tervehdyksiä oli tämän tästä. Ja siellä jo alkoi tuntea jotenkin vähän sellaiselta, että onkohan se niiden sen takana jotakin erikoista kunnioitusta tai jotain. Eino Ahonen, kun aikoinaan kävi siellä ja tuli sitten kotimaan, hän kertoi seurakunnalleen tästä samasta asiasta, että siellä häntäkin oikein kunnioittavasti tervehdittiin, jota ei kotimaassa niin kovin usein ollut. Ja yritti asian jättää siihen, mutta paikalla ollut Thaimaan lähetyssaarnaaja huusi sieltä, että niin ne tekevät jokaiselle. Ja silloin Eino Ahonen sanoi, että olisit nyt ollut sanomatta sen asian. Siis sellainen ulkonainen kohteliaisuus ja hymy, niin ei välttämättä merkitse sitä, että siellä takana olisi jotakin erikoista, vaan se on opittua. Ja kun se opetetaan pienestä pitäen, niin se sitten istuu hyvin niissä ihmisissä ja ovat sen omaksuneet. Tämä ystävällisyys voidaan siis myöskin, tämä hedelmä, otsikoida sanalla lempeys. Ja silloin siihen tulee sellaista syvyyttä ja ominaisuutta, jota ei pelkkä kohteliaisuus suinkaan ilmaise. Onhan ihan hieno asia, että ihmiset ovat kohteliaita ja kohteliaisuutta on hyvä oppia. Ja nuorten on erittäin hyvä opetella kohteliaisuutta vanhempia kohtaan. Vanhempienkin on hyvä muistaa, että nuoret eivät sitä opi, elleivät itse osoita sitä kohteliaisuutta. Ihmistä tulee aina kunnioittaa, on hän sitten nuori tai vanha, ja se on aina molemmin puolista. Jos se menee pelkästään vaatimiseksi toisten kohdalta, niin se ei ainakaan tuota mitään hyvää tulosta. Tämä on varmaan meille kaikille tuttua. Mutta hyvinkin sellainen karkealuontoinen ja voisipa sanoa, että luonnevikainenkin ihminen saattaa olla erittäin kohtelias, käyttäytyä kuin gentleman ja tekee erittäin hyvän ja miellyttävän vaikutuksen. Ja joku voipa sanoa, että onpahan siinä ystävällinen mies tai ystävällinen nainen. Mutta se ei ole vielä sitä kuitenkaan, jota Raamattu tarkoittaa sanalla ystävällisyys, vaan se menee paljon, paljon syvemmälle. Tämä ystävällisyys eli lempeys, niin sehän on rakkauden ominaisuus. Sehän on sanottu siellä rakkauden luvussa, ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 13, että rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Siis rakkauteen kuuluu tämä lempeys ja sisältyy siihen. Mutta tämä lempeys ja ystävällisyys ovat myöskin Jumalan ominaisuuksia. Luukkaan evankeliumin
luvussa 6:35 sanotaan tällä tavalla: vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää, ja lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Ja tässä on käännetty nyt sanalla hyvä, mutta siinä on tuo sama sana, josta lähdimme liikkeelle, eli lempeä tai ystävällinen. Siis voimme aivan yhtä hyvin kääntää, että Jumala on ystävällinen kiittämättömille ja pahoille. Jumala on lempeä kiittämättömille ja pahoille. Minkälaisiksi me tulemme, kun me tapaamme kiittämättömän ja pahan kanssa ihmisemme? Osaammeko olla ystävällisiä ja lempeitä silloin? Jos voimme, niin me olemme saaneet jotakin jumalallisesta ominaisuudesta. Mutta Jumala on siis ystävällinen pahoillekin ja kiittämättömille. Ja siinä mielessä Jumala on tarkoittanut, että se olisi myöskin meillä. Tämähän on Jeesuksen ominaisuus myöskin. Hän osoitti sitä koko elämällään ja toiminnallaan ja vaelluksellaan. Ei lempeys ja ystävällisyys ole mitään heikkoutta. Tehän tiedätte hyvin, että norsu on aika iso ja vahva eläin. Katselimme niitä Taimaassa, taputtelimmekin, uskalsimme ihan vieressä olla ja antaa vähän ruokaa, banaania syöttää. Siellä oli eräänlainen näytös, jota seurasimme. Semmoinen puolikasvunen norsu, joka ei ollut edes täysikäinen, niin sen kaulaan oli pistetty sitten köysi, ja siellä näytelmän ohjaaja niin pyysi vapaaehtoisia miehiä, ja niin sinne sitten tuli 15-20 miestä köyden päähän, ja niillä oli nyt sitten tarkoitus pitää se norsu paikallaan, se keskenkasvunen norsu. Mutta niin siinä vaan kävi, kun norsu lähti kävelemään, niin miehet tulivat suhuna perässä, vaikka niitä oli paljon. Ei auttanut mikään. Voimaa siis oli, mutta kun tämä heitti sitten jonkun pienen ohkaisen kapean lantin maahan, niin se norsu otti sen sieltä hyvin taitavasti sillä kärsällään. Ja sanotaan, että norsu pystyy ottamaan jopa silmäneulan maasta. Ja kuitenkin se sillä samalla kärsällä heittelee tukkejakin ja nostelee. Ei siis tämmöinen, voisiko sanoa, lempeä käsittely suinkaan osoita mitään heikkoutta, vaan päinvastoin se osoittaa suurta hallintaa, kykyjen ja voimien hallintaa. Ja se on oikeastaan voiman osoitus eikä heikkouden. Ja kuka teistä ja meistä uskaltaisi väittää, että Jumala on heikko, kun hän on lempeä ja ystävällinen? Jumala on niin suuri ja niin vahva ja väkevä, että hänellä on varaa olla ystävällinen kiittämättömille ja pahoille. Ja jos me olemme samassa mielenlaadussa, niin meidänkään ei tarvitse vihastua ja närkästyä sitten ihmisistä, jotka eivät mielestämme käyttäydy oikein, vaan meilläkin on varaa olla ystävällisiä ja lempeitä. Mutta jos me emme sitä pysty olemaan, niin ilmeisesti se on sitten meidän heikkoutemme osoitus. Perheessä joutuvat tietysti ystävällisyys ja lempeys kovalle koetukselle myöskin äidillä ja isällä. Kun on pieniä lapsia, niitä pitäisi ohjata. Ja ei suinkaan se aina ole eikä tarvitse olla heikkouden osoitus, jos äiti tai isä ohjailee lapsia ystävällisesti, lempeästi, vaikka he ovatkin välillä tottelemattomia ja villejä ja aiheuttavat jotakin epäjärjestystä. He silti voivat erittäin päättäväisesti puuttua asioihin ja ohjata, mutta lasta voidaan silti käsitellä oikealla tavalla lempeästi. Näin jälkeenpäin meikäläisenkin on hyvä olla viisas näissä asioissa, kun on sivuttanut sen vaiheen, ettei enää ole niitä pieniä. Mutta siinä vaiheessa, kun niitä oli, niin kyllä siellä monta kertaa tietysti hermoihin kävi se homma. Ja sitten varsinkin työelämässä vielä enemmän ehkä. mutta sanoisin nyt näin jälkeenpäin, että kriisitilanteissa vanhempien ja opettajien suhtautuminen lapsiin on erittäin ratkaisevaa heidän itsetuntonsa kehittymisen kannalta. Kuinka heitä käsitellään? Jos heidät haukutaan pataluhaksi, heidät nujerretaan ja muserretaan, heidän henkinen selkärankansa taitetaan, vaikka ei käytäisi käsiksikään, mutta sanoilla voidaan niin tehdä. Seurauksena on heikko itsetuntoinen lapsi, joka uskoo ainakin alitajuisesti sen, mitä hänestä sanotaan, että hän on ihan saamaton ja ihan mahdoton ja käytetään vaikka mitä sanoja. Näitä virheitä olen tehnyt ja varmaan monet tekevät, mutta siitä huolimatta Jumala meitä auttaa. Tämä hengen hedelmä, ystävällisyys ja lempeys olisi meille erittäin tärkeätä. En tiedä, onko meissä suomalaisissa sitä kovin paljon, noin luontaisesti, mutta kun on hengen hedelmästä kysymys, niin jokainen voi saada tätä hedelmää itselleen. On sitten minkä luonteinen hyvänsä. Meitähän on jäyhiä ja jäykkiä ja jöröjä ja semmoisia kankeita, niin kuin olisi rautakangen nielaissut. Ja ei osaa pokkuroida eikä kumarella eikä sillä tavalla tulla toimeen ihmisten kanssa. No olisimme sitä mieltä, että tämä tarvitsisi ystävällisyyttä ja lempeyttä. Mutta sellainen, joka sujuvasti liikkuu ihmisten parissa ja ystävystyy ja tutustuu, hänen luontaiset ominaisuutensa ovat sellaisia, hänkin tarvitsee sitä oikeata lempeyttä ja ystävällisyyttä. Huolimatta siitä, että hänen luonteessaan jonkinlaista taipuisuutta on jo ennestään. Ja hengen hedelmää ei ole kenelläkään omasta takaa. Se vain saadaan Kristuselämästä, elämällä Kristuksen kanssa yhteydessä häneen, pyhän hengen työn tuloksena, antautumisella pyhälle hengelle. Ja se on mahdollista kaikille. Ja kuinka tärkeä se onkaan, kun minä ajattelin uskovaista ihmistä, joka liikkuu sitten tuolla maailman keskellä, uskomattomien ihmisten keskellä, jos voisi olla ystävällinen ja lempeä. Me osoitamme sitä eri tavalla. Se on ihan varma asia. Kukaan ei osoita sitä ja ilmaise samalla tavalla. Mutta semmoinen jumalallinen ystävällisyys ja lempeys, se kyllä heijastuu. Kun tavataan ihmisiä hississä, siellä rappukäytävässä, kaupassa, liikkeissä, niin kuinka paljon paremman kuvamme hengellisestä elämästä ja uskovaisuudesta antaisimme, jos meillä olisi tämä. Ja se varjelee meitä sitten sellaisesta sisäänpäin kääntyneisyydestä, itseensä tuijottamisesta, sillä ystävällisyys ja lempeys huomioi toiset ihmiset. Ja kuinka parantava se onkaan niille ihmisille, jotka ovat itse tunnoiltaan hyvin heikkoja, jotka todella on murjottu tavalla tai toisella elämänsä aikana, jos heille osoitetaan ystävällisyyttä ja huomaavaisuutta. Heitä käsitellään ihmisinä, eikä tapauksina. On sitten kysymyksessä vanha tai nuori tai vaikkapa ihan rappiolla oleva ihminen, niin hänen ihmisyytensä vuoksi häntä pitäisi käsitellä oikealla tavalla. Eräs kirjailija kulki aatelismiehen kanssa, siellä Englannissa taisi tapahtua, siellä niitä aatelisia taitaa olla, kadulla, ja sitten tapasi miehen, jonka kanssa jäi juttelemaan, mutta tällä miehellä oli vähän huonot vaatteet päällä, ja se kiusasi tuota aatelismiestä, joka oli fiksusti ja hienosti pukeutunut, ja hän kiusaantui siitä, että hänen ystävänsä nyt juttelee noin huonosti pukeutuneen miehen kanssa. Kun sitten oli aikansa jutellut, niin lähdettiin siitä sitten taas kävelemään, niin aatelismies moitti, että hän noin huonosti pukeutuneen miehen kanssa juttelee. Niin tämä kirjailija sanoi, että eihän minä nyt hyvän aika vaatteiden kanssa jutellut, että miehen kanssa minä juttelin. Mutta me ihmiset olemme tällaisia, että me tuijotamme sitä ulkokuorta. Mutta jumalallinen lempeys ei katso ulkokuoreen, eikä vedä siitä niitä ainoita johtopäätöksiä, vaan menee sen lävitse ja näkee ihmisen, joka kaipaa sitä, että häntäkin huomioidaan ja häntäkin kunnioitetaan. Vain jumalallinen rakkaus saa meissä tämän aikaan. Kun Bangkokissa liikuimme slummissa, kävin siellä tutustumassa Werner Raassinan aloittamaan slummityöhön ja sitten myöskin kävelimme siellä niissä slummeissa, niissä hökkeleissä, jotka on pellin palasista, reikäisistä pelleistä koottu ja laudan palasista ja mitä nyt ne ihmiset sitten saavat ja siellä ne asuivat kaiken roskan ja kurjuuden keskellä. Niin minä ihailin tätä meidän opastamme lähetystyöntekijää Irja Timosta. Hän on siellä slummityössä. Hän huomioi näitä slummilaisia. Hän niitä tervehti, hän jäi juttelemaan. Meidän piti kauan aikaa odotella siellä aina, että hän selvisi aina yhdestä eroon. Ja sitten taas muutama askel ja taas juteltiin jonkun köyhän rääsyisen kanssa. Ihailin tätä hänen ystävällisyyttään ja että hän huomioi näitä ihmisiä ja ne tunsivat hänet. Ja niillä oli kertomista ja puhumista, josta en ymmärtänyt tietysti yhtään mitään. Ja sillä tavalla en voinut osallistua heidän kanssaan seurustelussa, mutta uskon, että tuollainen ystävällinen lempeä suhtautuminen ihmisiin, joilla asiat eivät suinkaan tässä elämässä ole hyvin, niin se puhuttelee. Ja kyllä ne olivat iloisen näköisiä aina, kun saivat jutella tämän Irja Timosen kanssa. Kyllä me tarvitsemme myöskin joka päivä toistemme kohtaamisessa, mutta jälleen korostan sitä, että se ei ole pelkkää kohteliaisuutta. Se on enemmän sitä sydämen ymmärtämistä, sydämellä toisen huomioimista ja rakastamista. Älkäämme asettako toisillemme samoja vaatimuksia kuin joku toinen, millä tavalla toinen osallistuu ja tekee. Sillä me olemme kuitenkin niin erilaisia. Mutta tässä oikeassa mielessä me voimme olla lempeitä ja ystävällisiä. Sielun hoidossa tarvitaan sitä nimenomaan ihmisiä kohtaan, jotka ovat avun tarpeessa, koska Jeesus näytti parasta esimerkkiä juuri tässä. Ja niinpä Paavalikin, tuo poikamies, niin sielunhoitajana hän käyttää sellaista sanontaa, voimme lukea täältä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta, jakeesta 7, millä tavalla hän niin kuin kohteli näitä seurakuntalaisia uskovia, jotka olivat uskoon tulleet. Hän sanoi näin, että vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Ja sitten jakeessa 11, samoin kuin te tiedätte, kuinka me niin kuin isä lapsiansa kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä. Paavali vertaa itseänsä äitiin, lempeään äitiin ja sitten rohkaisevaan isään, joka kehoittaa jokaista ja rohkaisee lapsiansa. Olla kuin äiti ja olla kuin isä toisten kanssani ja toisia kohtaan. Siihen Jumala tahtoisi meitä viedä. Ja tuo sanonta vielä, että hän olisi apostolina voinut vaatia arvonantoa, niin hän ei sitä omaa arvokkuuttansa ja arvoansa ajatellut ollenkaan, vaan hän halusi olla lempeä ja osoitti sitä lempeyttä. Jos meillä se oma arvomme ja arvon tuntomme on päällimmäisenä, niin me saamme olla aina loukkaantuneita lähimmäisiin ja naapuriin ja ihmisiin. Se on yhtä jatkuvaa loukkaantumista, koska tällaisia vähän pöyhkeitä, niin niitä sitten loukataan ja itsessään ylpeitä ja sietääkin. Mutta jos meillä ei se arvokkuus ole päällimmäisenä, niin silloin me voimme olla loukkauksissakin lempeitä ja ystävällisiä. Tätä muuten erikoisesti vaaditaan sananjulistajilta. Luetaan sitä nyt, kun täällä meitäkin on. Toinen Timoteus kirje 2, 24. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan. Siinä se on. Sitten vasta sen jälkeen sanotaan, että kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään, mutta olla lempeä kaikkia kohtaan, ja siihen ei oikein aina meinaa pystyä. Ja erikoisesti tässä sanotaan, että ojentaa sävyisesti vastustelijoita, kun niitäkin varmaan on aina matkan varrella. Siis olla lempeä toiselle lempeälle ja ystävälliselle ihmiselle, niin eihän siinä mitään koetusta ole. Mutta jos on vastustelija tai pahanpuhuja tai juoruja tai joku, joka päälle käy ja hyökkää, niin siinä sitä tarvitaan, sitä jumalallista lempeyden hedelmää. Ja kyllä kaikessa tässä elämässä se ystävällisyys on hyvä. Ihan tässä kokousta johtaessakin niin on hyvä hymyillä niin kuin Pekka ja toivottaa ystävällisesti tervetulleeksi ja olla iloinen, että näin paljon on väkeä, vaikka ei kovin paljon olekaan. Ja huomioida tällä tavalla. Sillä ei se hyödytä mitään haukkoa niitä, jotka ovat paikan päällä. Nehän ovat täällä ja poissa olleet eivät ole kuuntelemassa, että se on turha poissa olevia haukkoa, kun ne ei ole kuulemassa. Siis tämmöinen ystävällisyys ja lempeys kaikissa asioissa. Se on aina voitto. Efesolaiskirjeen 4 ja 32 sanoo, olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Siis tämä kaikille meille, olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä ja anteeksi antavaisia. Minusta tuo anteeksi antavaisuus kuuluu kyllä tähän yhteyteen sikäli, että on aika vaikeata olla ystävällinen pitemmän päälle, jos ei jaksa antaa anteeksi. Että se hymykin muuttuu sitten irvistykseksi, jos ei jaksa antaa anteeksi. Mutta kun antaa anteeksi, niin voi ihan vapaasti hymyillä, se ei ole irvistys. Eikö niin? Eikä se ole mitenkään tehtyä. Ja tähän Jumala meitä haluaisi viedä siis. Annetaan anteeksi niin kuin Kristuskin on teille anteeksi antanut. Anteeksi antaminen on valinta. Se on joskus hirvittävän vaikeaa. Kyllä minä olen sen omassa elämässäni monta kertaa kokenut, mutta se on valinta. Minä valitsen, että minä annan anteeksi, vaikka ei niin tunnukaan. En minä tunne sillä tavalla, että nyt minä voin antaa anteeksi. Mutta ei sitä pidä tunteelta kysyäkään. Vaan kun kerran sana sanoo, että pitää antaa anteeksi, niin Herra, minä valitsen nyt anteeksi annon. Minä annan anteeksi sinun kasvoisi edessä, niin kuin sinäkin olet minulle antanut. Ja kun minä tämän valitsen, niin tämän valinnan jälkeen Jumala kunnioittaa sitä asiaa ja sitten se tunne-elämäkin tulee tasapainoon siinä perässä. Kyllä joskus on hyvin vaikeata olla. Nylund kirjoittaa erässä kirjassa tai kertoo eräästä miehestä, jolla oli kamala vaimo. Ja mies oli tosi lempeä. Älkää nyt yleistäkö tätä mitenkään. Tämä vaimo nalkutti ja haukkui ja sätti ja syytti ja pilkkasi tätä tosi lempeitä miestä. Ja mies oli kuin lammas. Mutta hän oli päättänyt antaa anteeksi. Joskus hän yritti sitä varovasti niin kuin viestittääkin vaimolle, mutta aina tuli vaan roiskeet takaisin silmille. Se oli seuraus siitä. Mutta mies kertoi sitten, kuinka hän kesti. Hän sanoi, että ei se helppoa ole ollut, että monta kertaa käyn WC:ssä, polvistun pöntön ääreen, lirautan itkut, uudistan anteeksi annon ja palaan takaisin muina miehinä. Se oli hänen kertomuksensa. Mutta se piti uudistaa se anteeksi anto. Voi olla niin, että kaikki eivät koskaan muutu, mutta kovuus ei ainakaan muuta, vaan jos joku muuttaa, niin se on se ystävällisyys ja lempeys. Ja usein me sen unohdamme, ikävä kyllä. Jaakobin kirjeessä 3. luvussa jakeessa 17 sanotaan näin, että ylhäältä tuleva viisaus on ensiksi puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Viisaus, todellinen jumalallinen viisaus on siis lempeä. Tämä olisi kyllä syytä aina meidän muistaa, sillä se taas on tyhmyyttä, missä on siis riitaisuus ja kiivaus ja paha meno. Siellä sanotaan, että se on riivaajien viisautta. Onhan sekin viisautta, siis edellinen jae sanoo sen, mutta ei se ole taivaallista viisautta. Taivaallinen viisaus on siis lempeä. Kyllä sitä muistaa monet uskonnolliset keskustelut, täytyy sanoa tällä tavalla, jotka ei tosiaan olleet mitään lempeitä keskusteluja. Siellä sananpeistä lyötiin kyllä ja lujaa. Ja toisen mielipiteet sitten kumottiin suurella voimalla, niin kuin sanotaan. Mutta se ei ollut sitä voimaa, mikä on jumalallista, eli sitä lempeätä ja taipuisaa ja rauhaisaa. Jos joku keskustelu, hengellinen keskustelu siellä työpaikalla tai muualla alkaa mennä siis tähän suuntaan, niin silloin olisi syytä ruveta vähän pysäyttelemään ja jarruttelemaan. Että nyt ei taida tämä jumalallinen viisaus oikein tässä mukana olla. Mutta sitten niin kauan kuin sitä voi tehdä rauhaisesti ja lempeästi, ettei ilmeet kiristy ja otsa mene kurttuun, niin silloin sitä voi tietysti aika pitkällekin ja toiselle voi sanoa ihan suoraankin. Filippiläiskirjeen 4. luvussa 5. jakeessa kirjoitetaan: tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Jos mikä raamatun jae on minulle ollut vaikea, niin tämä. Minulla on ollut melkoisia vaikeuksia tämän raamatun jakeen kanssa, kun siinä sanotaan, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Ja kun minä en luonteeltani yleensä ole ollut kovin kaikkein niitä lempeimpiä, ja sitten työssäni, edellisessä aikaisemmassa työssäni, niin minä olin se, johon toiset vetosivat ja sanoivat näille oppilaille, että jos et usko, niin pääset Kokkosen puhutteluun. Uhkailivat minulla. Siis sekään homma ei oikein edistänyt tätä minun mainettani tässä lempeyden asiassa. Ja kyllä monta kertaa näitä puhutteluja pidin, enkä ollut suinkaan lempeä. Myöhemmin sitten opin, että minulla oli paljon parempi olo sen jälkeen, kun osasin olla luja, mutta en siis vihainen. Siis toisinaan vähän niin kuin näyttelin sellaista tuimaa, mutta en kuitenkaan sisimmässäni niin tuntenut. Niin sen jälkeen oli aina niin kuin mukava olla. Mutta jos olin hyljännyt tuon lempeyden, niin aina sen jälkeen olin niin kuin sairas. Semmoinen huono olo, pahan olon tunne. Ja näin on varmaan meidän kaikkien kanssa. Me voimme valita sen oikean tien, tai sitten me voimme valita sen väärän tavan. Ja sen tähden sananlaskujen kirja sanookin tästä lempeydestä. Sananlaskujen kirja 16:24. Joka on syytä lukea tähän kohtaan. Lempeät sanat ovat mesileipää, ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille.
Mesileipä taitaa olla jotakin hunajaleipää. Minä en tiedä, syödäänkö täällä niitä, mutta tuomme ymmärrämme ainakin, että lempeät sanat ovat makeat sielulle ja lääkitysluille. Ne on siis erittäin terveellisiä. Ja minä en suinkaan ajattele näin, että se on ainoastaan sille, joka kuulee, että hänen sielulleen ja hänen luilleen. Vaan minä luulen, että kun itse osaa niitä sanoa toiselle, niin se on omalle sielulle erittäin makeaa ja omille luille erittäin terveellistä. Kyllähän me tapaamme aina ihmisiä elämän varrella, jotka valitsevat melkeinpä jatkuvasti sellaisen hyökkäävän, päällekkäivän tyylin, jotka eivät esitä asioita lempeästi, joilla on aina moittimista toisiin nähden. Ja olen nähnyt sitäkin, että tämänkaltaisen tyylin pitäjät, kun olen vuosia sitä seurannut, niin ovat aika sairaita, jopa ruumiillisestikin. Katsokaa, ei ihmisen sielu ja ruumis kestä sellaisia paineita. Nimittäin ihminen on koko ajan kiihdytystilassa, kun hänen pitää olla vihainen ja äreä ja päällekkäyvä. Adrenaliinia kertyy tuonne vereen ja hän on koko ajan niin kuin muriseva leijona ja päällekkäyvä. Ja tämmöisessä kiihdytystilassa ihmisen elimistö ei todellakaan voi hyvin. Ja sen tähden ne ovat myrkkyä. Ne kuluttavat ihmistä sisältäpäin ja ulkoapäin. Ja sen tähden Raamattu puhuu lempeydestä, että se on parempi vaihtoehto. Se on makeaa sielulle ja terveellistä myöskin luille. Lääkärit ovatkin todenneet, että monet taudit johtuvat siitä, että ihmisen sieluelämä ei ole kunnossa eikä hallittua, vaan nämä tämmöiset voimat, niin kuin viha ja kateus ja mustasukkaisuus ja kaikki luulottelut ja sen sellaiset, niin vallitsevat ihmisessä. Ja sitä ei sitten ruumis kestä. Ja niin sitten tulee vatsa kipeäksi ja monet muutkin kipeäksi. Eräs juutalaisnainen meni rabin luo pyytämään neuvoa ja kertoi rabille, että hänellä oli päänsärkyä. Sitten kun tämä rabbi hyvin ymmärtäväisesti kuunteli tätä naista, niin jonkun ajan kuluttua sitten, kun keskustelu oli päättynyt, niin nainen sanoi, että nyt mulla ei sitä päänsärkyä enää olekaan. Niin silloin sanotaan tästä rabista, että hän sanoi, että juu, ei ole, koska nyt se on minulla se päänsärky. Se oli siirtynyt tälle kuuntelijalle. Mutta oikea suhtautuminen, uskon, että sitä voi kuunnella ihmisiä oikealla tavallakin niin, että itse ei siitä saa päänsärkyä, kun on jumalallinen lempeyden ja ystävällisyyden hedelmä. Ja kuinka paljon paremmin me tässä elämässä pärjäisimmekään, jos me osaisimme pyytää Jumalalta sitä armoa, että nämä hengen hedelmät saisivat kasvaa ja lisääntyä ja voimistua. Ja muistetaan se, että ne eivät koskaan irrallaan meidän Herrastamme ja vapahtajastamme muodostu meissä eikä kasva, vaan se kuuluu siihen pitkään kasvuprosessiin, Kristuselämään, Kristuksen yhteydessä elämiseen, hänen tuntemisessaan kasvamiseen. Ja niin sitten nämä hengen hedelmät pääsevät meissä vaikuttamaan. Herra, teitä kaikkia tälläkin armolla siunatkoon ja myöskin minua. Itselleni tietysti toivoisin kaikkein eniten, koska minua se kaikkein eniten liikuttaa, tämä minun oma mielentilani. Mutta tässä me kilvoittelemme sitten jokainen samalla kilparadalla. Amen.